بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى nakumtakia sala na salam mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Nahusia nafsi yangu pia nawahusieni na nyinyi kumcha Allah tabaraka wa taala. Leo asubuhi tulizungumza ya kwamba tumo ndani ya mwezi wa Rajab, na leo tayari tumeingia katika tarehe tano, na mwezi huu wa Rajab ni katika ile miezi minne mitukufu ambayo Allah tabarak wa taala aliposema: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Shakasema minha arba'atun hurum, kwamba miezi idadi ya miezi katika mwaka mbele ya Allah tabarak wa taala ni miezi kumi na miwili, lakini ndani ya miezi hiyo kumi na miwili kuna miezi minne mitukufu. Ndani yake kuna miezi mingapi? Minne, ambayo ni mitukufu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatubainishia miezi hiyo ni ipi, na akatwambia ya kwamba miezi mitatu ni yenye kufuatana na miezi miwili, mwezi mmoja uko peke yake. Miezi mitatu ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram, na mwezi wa nne ni ule mwezi ambao uko katikati ya mwaka, ambao ndio mwezi tuliomo ndani yake, nao ni mwezi wa Rajab. Kwa hiyo utukufu wa huu mwezi ndio ule ule utukufu wa ile miezi iliyobakia katika miezi minne mitukufu. Bali wanasema ahlul ilmi kwamba hakuna dalili sahihi ambayo imekuja kuhusisha mwezi wa Rajab kwa utukufu fulani, kwamba mwezi huu una utukufu wake fulani, au kuna ubora kufunga mwezi wa Rajab, au kuna fadhila fulani kwa mtu mwenye kufunga mwezi gani, mwezi wa Rajab. Hamna fadhila maalum kwa ajili ya kufunga nini, mwezi wa Rajab, yani funga maalum kwa ajili ya Rajab. Wala hakuna fadhila maalumu zinazofungamana na kisimamo cha ndani ya mwezi wa Rajab, kwamba hiki ni kisimamo maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajab, bali ubora wa mwezi huu ndio ule ule ubora wa miezi ile mitatu ambayo tumeitaja, ambayo kiongeza na Rajab jumla ni miezi minne mitukufu. Kwa hiyo utakuta watu wanajitahidi kufunga mwezi wa Rajab. Ukiwauliza mmefunga nini, wanakuambia tumefunga nini? Tumefunga Rajab. Ukiwauliza mmefunga nini, tumefunga Rajab. Kwa hiyo hakuna saumu maalumu kwa ajili ya Rajab, bali Uislamu wanatakiwa afunge zile siku tukufu ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufungwa kwake: siku ya Jumatatu, ya Alhamis, zile siku tatu za kila mwezi, ayyamul bidh, au mtu aliyekuwa akifunga ile sunna ya nani, ya nabii wa Allah nani, Daud alayhi salatu wassalam. Huyo hakatazi kusoma Qur'ani kama kawaida na kufanya amali mbalimbali za kheri. Unafanya kwa sababu ya kutumia umri wako na kwa sababu kwamba ni katika miezi ile minne mitukufu, lakini si kwamba kuna fadhila maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Wengine wanazingatia ya kwamba mwezi wa Rajab ni katika miezi gani, wanasema ndio mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya safari yake ya Isra na nini na Mi'raj, safari ile ambayo alitoka Makka, alitolewa Makka akapelekwa mpaka Baitul Maqdis, ala vile vile akatolewa pale akapandishwa mbinguni. Kwa hiyo wakasema kwamba kwa hiyo wakasema tukio hili lilikuwa tarehe 27 mwezi gani? Mwezi wa Rajab. Kwanza, lau hata kama tuseme ni kweli tukio hili lilikuwa tarehe 27 mwezi wa Rajab, isingefaa sisi kufanya sherehe kwa mnasaba wa tukio hili, madamu sherehe hiyo hatujatanguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, hata kama ingekuwa tarehe hiyo. Lakini pamoja na hilo, haijathibiti riwaya ambayo ni sahiha inayoonyesha kwamba tukio hili lilikuwa katika tarehe 27 mwezi wa Rajab. Bali ahlul ilm wakasema hata mwezi hakuna riwaya ambayo iko sahihi, ni sahihi, imethibiti, inaonyesha kwamba Isra na Mi'raj ilikuwa ndani ya mwezi gani? Mwezi wa Rajab. Bali baadhi ya ulama wakasema hata mwaka haujulikani, hata mwaka haufani. Kwa hiyo alhasil kwamba watu wanatakiwa kuwa mbali na bid'a, zushi, iliwahi kuandika makala ya Kiswahili kutaja hizi bid'a ambazo zinafanyika ndani ya mwezi wa Rajab. Tumuombe Allah tuhifadhi na tulinde na hali hiyo. Ndani ya muda huu mchache, nataka tukumbushane baadhi ya adabu za msikiti, baadhi ya adabu zinazohusu msikiti, zinazohusu nyumba ya Allah tabarak wa taala, baadhi ya adabu zinazohusu nini? Msikiti. Laqad waradat nususun kathiratun min alkitab was-sunnah tubayyin fadl almasajid wa binaiha wa ri'ayatiha. Zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'ani na Sunna zikibainisha ubora wa misikiti. Ubora wa nini? Wa misikiti, na ubora wa kuijenga misikiti ya Allah, ubora wa kujenga misikiti na ubora wa kuilinda na kuichunga, kuihifadhi misikiti. Zimekuja dalili nyingi ndani ya Qur'an zikituonyesha fadhila zilizomo katika misikiti, misikiti kama misikiti na ubora wake, lakini pia fadhila zilizomo katika kujenga msikiti, sehemu ambayo kwa sababu katika vitu vinavyokula hela zetu ni ujenzi, si ndio hivyo? Sehemu ambayo tunatumia pesa zetu ni kujenga, ni kujenga. Ndio maana unakuta kila mmoja anashindana, anapambana ajenge. Simenielewa? Na ukikuta umejenga, watu wanasema umefanya maendeleo, si ndio hivyo? Na watu alhamdulillah sema eh, na kaji kama gizi ayombeke misikiti, ayombeke mji. Lakini sehemu nzuri katika ujenzi ambayo inatumia hela yako vizuri, yani ujenzi ambao una kheri katika kutumia hela yako, ni ujenzi wa msikiti. Ujenzi wa msikiti na ujenzi wa madrasa, ujenzi wa markaz. Kwa kuta pahala panahitajika bweni la wanafunzi, watu kusoma dini yao. Ukafanya nini? Ukajenga lile bweni, watoto wakaja wakalala pale, wakahifadhi kitabu cha Allah, wakasoma dini ya Allah tabaraka taala. Ukajenga au ukajenga nyumba ya mwalimu kama tunavyofanya alhamdulillah, ukachangia chochote katika kujenga nyumba ya mwalimu, au pahala pengine ukajenga choo cha msikiti, choo ambacho ni kwa ajili ya Waislamu kutumia. Wallahi, haya ni matumizi mazuri sana ya fedha, na hawa ndio wanaojenga sasa. Hawa ndio wanaofanyaje? Ndio wanaojenga, kwa sababu wanajenga nyumba zao za kuishi baada ya kufa. Baada ya kufanya nini? Ya kufa. Kwa sababu mtu akijenga msikiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama atakavyokuja kuona, hata kama nyumba hii msikiti huo unalingana kiota cha ndege, yani maana ni mdogo, mdogo sana kabisa, basi Allah na yeye atamjengea nyumba wapi? Peponi. Popote utakapokuta yajengwa misikiti, wewe shiriki kwa hali yote utakayoweza. Unaelewa? Lakini misikiti hiyo iwe ni misikiti ya sunna. Hauruhusiwi kushiriki kujenga misikiti ya bid'a. Misikiti ya sunna na misikiti ya bid'a tofauti yake nini? Ni wale wasimamizi. Unaelewa? Wewe hutakiwi kuchangia kukithirisha vituo vya bid'a, vituo ambavyo vinapiga vita sunna, vituo ambavyo vinatumika kuididimiza sunna na kuchochea bid'a. Hapo siweke mchango. Lakini kituo cha sunna, na hivi ndio vituo vinavyohitajika. Simenielewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alibomoa msikiti Madina ambao ulipewa jina gani? Masjidun Dirar. Msikiti ambao ulijengwa kwa lengo la kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna baadhi ya misikiti Muislamu hachangii. Simenielewa? Lakini ikiwa ni misikiti inasimamiwa na masalafi, nasimamiwa na watu wa sunna, misikiti hiyo watakiwa kujitolea, kwa sababu kuna ubora mkubwa. Allah tabarak wa taala anasema innama ya'muru masajid Allah, kwa hakika si vinginevyo wanaimarisha misikiti ya Allah man amana billah, mtu ambaye anamwamini Allah, wal yawmil akhir, na naamini siku ya mwisho, wa aqama as-salah, kisha kasimamisha swala, wa ata az-zaka, na katoa nini? Zaka. Wa lam yakhsha illa Allah, akawa hakuogopa isipokuwa nani? Allah tabaraka taala. Fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, hao sasa watakuwa katika watu walioongoka. Waliofanya nini? Waliongoka. Aya hii ni msingi mkubwa katika masala haya. Allah amesema watu wenye kuimarisha misikiti, kwa hakika si vinginevyo mwenye kuimarisha misikiti, kujenga msikiti, ni yule anayemwamini Allah. Moja, anaamini siku ya mwisho kwamba atakutana na Allah, amlipe malipo yale aliyatoa kwenye msikiti ule. mbili, lakini pia akasimamisha swala. Mtu mwenye sifa hizi, mtu anayeswali, ni rahisi kujenga msikiti. Ni rahisi kujenga msikiti. Mnielewa, huyu ndiye anaweza kuwa na ikhlasi ya kujenga nini? Msikiti. Lakini jambo la tatu, wa ata zaka. Akatoa nini? Zaka. Mtu anayebakhilia zaka hawezi kutoa ila kwa ajili ya msikiti. Kwa sababu mwenyewe bakhili, ikiwa anabakhilia haki hii ya zaka kuitoa katika hii mali ambayo imewekwa na Allah tabarak wa taala, unadhani anaweza katoa shilingi yake kwa ajili ya msikiti. Lakini jambo la tatu, la nne, akawa haogopi isipokuwa Allah. Haogopi kufilisika kwa ajili ya kutoa kujenga msikiti. Simenielewa? Ila mtu leo akienda akapelekewa, kwanza ni kheri mtu kuambia bana tunaomba mchango wa msikiti. Ni kheri kwako. Ila wale wanaenda kuomba michango ya msikiti kwa watu, watu wadhani kwamba ni kujidhalilisha. Mtu anakutakia kheri. Bana karibu bana, tuna ujenzi wa msikiti, kwa hiyo changia. Na kheri hii ni ya kila mtu ndugu zangu, fadhila hizi za kila mtu. Mwenye pesa nyingi, mwenye kidogo, kila mmoja na nafasi yake. Lakini pia amepokea al-Imam Bukhari, Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man bana masjida lillah, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya nani? Ya Allah. Bana Allahu lahu fil jannati mithlahu, Allah atamjengea peponi mfano wake. Allah atamjengea nyumba peponi. Mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa ndugu zangu, hapa ndipo pana tatizo. Watu wanaweza kujenga msikiti wengi, lakini je, wajenga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala? Simenielewa? Unakuta mfano wewe wajenga msikiti kwa ajili ya Allah, utasimamia, jitahidi alhamdulillah, ufuatilie, usimamie, simenielewa, lakini usiweke masharti ukawa wewe sasa ukawa kana kwamba wale watu wanaojenga msikiti unawajengea msikiti sasa kama vile watumwa wako. Simenielewa? Mtu mwingine atukana kabisa, awatukana watu kisa yeye anatoa hela unajengwa nini msikiti. Anawadhalilisha watu, anawanyanyapaa kisa anawajengea msikiti. Simenielewa? Na mimi binafsi, yani haya ndio mambo waga sipendi dharau, kwa sababu mimi ninachoamini, wewe ukijenga msikiti faida namba moja ni wewe, si ndio hivyo? Alafu na sisi kwa sababu ya kushirikiana na wewe tunapata nini? Thawabu. Mtu anataka anapokuwa anawajengea watu msikiti wamsujudie, wamuinamie. Ataka akikooa watu tayari washainua mikono. Simenielewa? Watu katika mazingira haya. Lakini kuna watu wanajenga misikiti. Na baada nilichokigundua mara nyingi, wale wenye pesa ambao Allah amewaruzuku wanatoa hela, huwa mara nyingi hawana dharau kama wale wanaosimamiwa, wale wanaowakilisha. Mtu anakuja yeye katumwa, amepewa pesa za watu huko, kakusanya kusanya hela huko, alafu yeye katumwa aje asimamie. Lakini unakuta ikhlasi wanakosa. Katika niliwahi kuona baadhi ya maneno kama si Ibn al-Qayyim, ni maneno wengine baadhi ya wanachuoni, kwamba katika ikhlasi, katika kujenga msikiti, usiandike jina lako juu ya msikiti. Simenielewa? Au msikiti ukawita jina lako. Simenielewa? Mathalan Masjid Shafi, kisa mimi ndio nimejenga msikiti. Masjid Abdullah, kisa Abdullah ndio amejenga nini? Msikiti. Kwa sababu hilo inapunguza ikhlasi. Unatafuta nini? Simenielewa? Ili watu wajue kwamba wewe msikiti ndio umejenga wewe. Yaani nini unataka? Na ndio maana unakuta misikiti ni mikubwa, mizuri, ya thamani, lakini natija ni ndogo mno. Athari haionekani katika jamii. Kwa sababu baraka hakuna kwa watu wale ambao wanasimamia vile vitu. Kwa hiyo basi ikhlas inahitajika katika ujengaji wa msikiti. Na ndio maana atakule innama ya'muru masajid Allah alafu man amana billah, ikhlas. Mwenye kumwamini nani? Allah tabarak wa taala. Misikiti watu wanajenga, ila wanaoimarisha misikiti sawasawa ni watu wenye nini? Ikhlas. Msikiti si mapambo. Na ndio maana unakuta msikiti ambao umejengwa kwa ikhlas, usisi ala takwa, imeasisiwa juu ya uchamungu, hata kama msikiti ule ni wa laki mbili, lakini utakuta ilmu, faida zinapatikana kuliko msikiti kujengwa na mabilioni, lakini hakusudiwi Allah katika ujengaji wa ile msikiti. Nakuta matunda yake ni nini? Ni kidogo utamuomba Allah sala kwa kuimarisha msikiti na nyumba za Allah tabarak wa taala. Na amepokea al-Imam al-Bazzar katika musnad yake, katika hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'u yajri lil-'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mawtihi. Allahu musta'an. Mambo saba ujira wa mambo hayo unaendelea kwa mja baada ya kufa yake akiwa kaburini. Mambo saba ambayo yanaendelea kukuingizia ujira hata kama ushafanya nini? Shafu. Tumezoea ile hadithi kwamba idha mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalatha. Akifa mtu matendo yake yanakatika isipokuwa mambo mangapi? Matatu. Kwa hiyo tunaongeza na hadithi kwamba watu saba au mambo saba ujira wake na malipo yake yanaendelea kwa mtu hata baada ya kufa kwake. Jambo la kwanza, man 'allama 'ilma, ni mtu aliyetoa ilmu, aliyesomesha nini? Ilmu. Hili pia lipo kwenye ile hadithi, aliyetoa ilmu ujira wake waendelea. Wale walimu waliotusomesha kila tunachosomesha na wao wanapata wajibu. Aliyesomesha ilmu na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kila tunachokisomesha Mtume anapata ujira kwanza, vile vile masahaba, kwa sababu hiki tunachokisema, yani hii ilmu, hiki kidogo tulichonacho, asili yake kinatoka kwa nani? Kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilmu ujira kila mmoja ukupie ndio sasa. Aufanye nini? Aupie. Alafu ujira huu si lazima uwe na chuo na markaz, kile kidogo kile. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Aya moja umesoma, hadithi moja, dhikri moja, ukaenda ukaisoma au ukamsomesha mama nyumbani. Simenielewa? Watoto. Mwenzako kamsomesha, unapata nini? Ujira wake. Jambo la pili, au ajira nahara, au mtu ambaye amechimba mto, simenielewa, kisima, watu wakanufaika na yale maji, au mtu ameupitisha mto, ulikuwa amenania, akaupitisha kwa ajili ya manufaa ya viumbe wa Allah tabarak wa taala, anaendelea kupata ujira wake, akawasogezea watu maji. Simenielewa? Ujira waendelea. Na haya Waarabu wanajitahidi sana. Sio ukasikia kwamba kuna visima, tuachimba visima. Wanajua kheri zake. Wanajua nini? Kheri zake. Au hafara bidra, au akachimba kisima. Ajira nahara ni mtu ambaye ameusafishia ule mto wa maji, watu wakanufaika nao. Au akachimba kisima kabisa, ujira wake unaendelea, unamkuta ukupata baada ya kufa kwake. Au gharasa nakhla, au akalima mtende, akapanda mti, watu wakanufaika nao ule mti, ima watu wakanufaika kwa matunda yaliyomo mtini, au watu wakanufaika kwa kivuli, au wakanufaika kwa vyovyote. Au bana masjida, hapa ndo tunakusudia, au akajenga nini? Msikiti. Ujira wa msikiti ule waendelea kwake. Simenielewa? Wakati mwingine unaweza ukakatishwa tamaa, watu uliowaweka kusimamia wakawa na kuibia. Hilo halijalishi, thawabu zako ziko pale pale. Umeelewa? Watu wakawa simamia, umetoa hela milioni 100, mtu akajenga msikiti wa milioni 60, 40 yote akatafuna. Simenielewa? Wewe ujira wako uko pale pale, utalipwa ujira unadikiwa msikiti wa milioni 100 hata kama kajenga milioni 20. Kwa sababu gani? Innamal a'mal binniyat. Simenielewa? Au waratha mushafa, au mtu akalifisha mushafa, akatoa msahafu, kanunulia watu misahafu, kawapa. Au mzazi amekufa akaacha watoto wake kuachia vitabu vya ilmu, kaachia misahafu. Au taraka walada yastaghfiru lahu ba'da mautihi, au akaacha mtu mtoto anamuombea msamaha baada ya kufa kwake. Au waladu salih yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anamuombea mzazi wake. Na ndio maana wanachuoni wakasema kwamba ukitaka kujijua hata wewe kama wewe ni mtoto mwema au mtoto muovu, jipime katika kuwaombea dua wazazi. Je, unawaombea dua wazazi? Ukiwa huwaombei unawasahau wazazi, hiyo ni dalili kwamba wewe ni muovu. Kwa sababu Mtume sasa anasemaje? Au waladun salih yad'u lahu. Unaambia hivi, mimi ni mtoto mwema, ni waladun salih. Una wiki ngapi kuombea wazazi dua? Yaombea wazazi. Na wazazi nafasi yao ni kubwa, wana haki wakiwa hai na wana haki baada ya kufa. Simenielewa? Wana haki wakiwa hai na wana haki baada ya kufanyaje? Maki watu mtu anajua kwamba mzazi ametangulia, mambo yamekwisha. Hapana, kama alivyokuwa na haki akiwa hai, hivyo hivyo na haki akiwa amekufa. Mfano wa mfano wa haya ni nini? Mzazi, miongoni mwa haki za mzazi akiwa amekufa ni kuendelea kumuombea dua. Mzazi anaombewa dua akiwa hai na anaombewa dua akiwa amekufa. Kwa sababu kama amekufa alafu unasahau nini? Kumuombea dua. Hilo jambo moja. Jambo lingine miongoni mwa haki za mzazi akiwa amekufa ni kumtolea sadaka. Mtolea nini? Sadaka. Na hili pia lafaa akiwa hai na lafaa akiwa fanyaje? Amekufa. Lakini miongoni mwa haki zake mzazi akiwa amekufa ni kuendelea kuyafanya yale mazuri yalikuwa anayafanya akiwa hai, kuendelea kuyafufua. Kwamba mzazi ameacha, ameanzisha madrasa. Hiyo madrasa alikuwa ameianzisha, akifa hamtaki kuiua, natakiwa muiendeleze. Mzazi alikuwa yeye kila akiwa hai, alipokuwa hai, kila Ramadhani anafuturisha watu, anajitahidi, analeta futari yake. Simenielewa? Analeta futari, yani anajitahidi Ramadhani aishi, isipokuwa ameandaa kitu amekileta wapi? Msikitini. Basi mzazi anatakiwa katika haki zake ni kuyatekeleza madamu kuna uwezo nayo. Kwamba madamu haya alikuwa akiyafanya akiwa hai ni ya kheri. Ni ya nini? Kwa sababu hata sisi tutakufa, yako mambo ya kheri tutataka yafanyeje? Yafukuliwe. Kwa hiyo ni kuyafanya yale mazuri ambayo alikuwa anayafanya mzazi. Mzazi labda alikuwa ana mambo mbalimbali ya kheri anayafanya. Kwamba wako wazazi wajua kabisa kwamba hawezi kukubali majani yaote mbele ya msikiti, atakuja kuyalima. Sasa shakufa na sisi tunayafanya, yani kuendelea kuyafanya madamu yale mazuri alikuwa akiyafanya tuna uwezo nayo, tufanye nini? Tuyafanye. Lakini katika haki za wazazi baada ya kufa ni kuwaheshimu wale ambao walikuwa na waheshimu akiwa hai. Yaani wale ambao walikuwa na waheshimu akiwa hai, sisi tufanye nini? Tuwaheshimu. Kwamba mzazi wangu alikuwa na mheshimu sana mzee fulani fulani fulani, na sisi pia tuendelee kuwapa heshima zao. Simenielewa? Ehe, alikuwa na mheshimu mtu kafiri, unampa heshima kulingana na ile hali aliyonayo. Simenielewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu yule mtu rafiki wa mzee anakuwa na nafasi ya mzazi wako. Yaani yuko katika level moja. Kwa hiyo alhasi kwamba tumeyasema mtoto mwema akawa anamwombea dua mzazi. Kwa hiyo tumeona ndani ya hadithi hii ubora wa msikiti. Wal masajidu yajibu an tunadhafa. Na msikiti ni wajibu isafishwe. Ni wajibu kwa kila Muislamu kusafishwa. msikiti. Msikiti lazima isafishwe. Hii ni haki ya msikiti. Ni adabu katika adabu za nini? Za msikiti. Miongoni mwa adabu za msikiti ni kuhakisha msikiti na kuwa safi. Kama vile tunapojitahidi kwenye sehemu zetu za kulala, sio hivyo? Kwa hiyo hata nyumba za Allah ziwe safi. Kila mmoja hilo linamhusu. Tuo moja, kila mmoja linamhusu. Watu tayyib na msikiti inatakiwa iwekwe vizuri. Nda wote iwe mizuri. Safishwe, baki ikiwa mizuri, watu wafanye ibada kwa uzuri. Na ndio maana na katika kuifanyia uzuri misikiti ni kuhakikisha inakuwa na harufu nzuri. Kuna sahaba mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa Abu Nuaim al-Mujmir. Hii kazi yake ilikuwa ni kutia, ameitwa hiyo al-Mujmir kwa sababu alikuwa kazi yake anatia udi msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Udi. Ukiwa katika msikiti wa Madina, ukiwa darasani kama jioni, unaona kuna watu fulani wanakuwa wanapita wameshikilia udi wanazunguka msikitini. Msikiti unakuwa unanukia. Simenielewa? Hii ni shughuli inakuwa ni kila mmoja. Msikiti unakuwa unafanyaje? Ukio unapendeza. Lakini pia na kufanya kila hali inawezekana siku moja moja tumeshindwa kila siku mara moja moja siku za Ijumaa msikiti unafanya nini? Unakuwa kidogo unanukia. Hii ni heri. Udi tu wa shilingi 500 unaweza ukautumia hata Ijumaa mbili tatu, lakini unapata heri kubwa. Hizi ni heri ambazo tunaziweza, yani karibia sote tunaziweza, lakini sema tu ni kukumbushwa. Watujannabu al-aqdha, msikiti unatakiwa uwekwe mbali na takataka. Katika adabu za msikiti, msikiti uwekwe mbali na uchafu, takataka. Kama vile tunavyoweka mbali nyumba zetu na nini? Takataka. Ta mtu kajisaidia pahala au kafanya hiyo atoa hapa. Hivyo hivyo nyumba za Allah tabaraka taala ziwekwe mbali na nini? Na uchafu. Warawaihu alkariha, alkariha vile vile zue misikiti wekwe mbali na harufu mbaya inayochukiza. Kinyume chake misikiti watakiwa wekwe na harufu gani? Nzuri. Nzuri. Maana ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema atakayekula vitunguu saumu au vitunguu maji, fala yaqrabanna masjidana, asikurubie ni msikiti wetu. Kwa nini? Kwa sababu ya kukera watu. Kwa hiyo kila chenye harufu mbaya kinazuiliwa. Hata sigara. Tunaovuta sigara mche Allah tabaraka taala. Ugoro, mtu akala ugoro, mtu akala vitu ambavyo vya ovyo ovyo alafu akanya navyo wapi? Msikitini. Kwa hadithi ambayo hadithi ya Aisha radhiallahu anha ameipokea Imam Ahmad katika Musnad, anasema amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'i almasajid fi ad-dur. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamrisha tujenge misikiti mijini, vijijini, sehemu zenye majumba, tujenge nini? Misikiti. Kwenye majumba yetu tujenge misikiti. Ni amri watu wajenge misikiti. Wa amara biha an tunadhafa wa tutayyib, na akatoa amri kwamba misikiti isafishwe na iwekwe vizuri misikiti. Na katika hadithi iliyokuja katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anha anna mra'atan sauda, kwamba kuna mwanamke mweusi, alisemwa mweusi, si kwamba alikuwa la, ni kuelezea ile sifa yake. Uwezekana watu wakamdharau kwa weusi wake, lakini hakuna jambo alilofanya na Allah akamfadhilisha. Huyu mama, huyu mweusi, alikuwa kana taqumu almasjida, alikuwa kazi yake anaisafisha msikiti. Alikuwa akisafisha nini? Msikiti, kazi yake. Alhamdulillah, kama khair tunazoziona akina mama, Allah aendelee kuwahifadhi na waongozi na walipe kheri kwa hili. Kila Ijumaa watu wanakuja wanafanya usafi msikitini. Yule mama
aliyekuwa akisafisha msikiti, ghafla Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkosa, akawa hamuoni huyu mama, akawa hamuoni. Mtume akauliza yuko wapi? Faqalu, akasema matat, huyo mama amefariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema afala kuntum adhantumuni, hivi kwa nini hamkuniambia mkunipa habari? Fahimtum? Basi kana kwamba huyo mama wao walimdogesha, ukamwona jambo lake la kawaida huyo mama, wala tusimsumbue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaambia sallallahu alaihi wasallam, dulluni ala qabriha, ebu nionyesheni kaburi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka aonyeshe kaburi ya nani? Yule mama. Wakamwonyesha katika hiyo kaburi. Mtume akaenda pale akamswalia. Akafanya nini? Akamswalia. Allahu akbar. Kwa hiyo huyu mama ni kwa sababu ya kuwa alikuwa anaokota takataka msikitini, na anatoa wadudu na nini, anafanya usafi, anaujali msikiti. Anaujali nini? Msikiti. Lakini wengine wengi wanadhani kwamba msikiti fulani fulani, la. Kweli msikiti lazima uwe na uongozi. Simenielewa? Sema kuna kitu kinaweza kukaenda bila uongozi, bila usimamizi. Lazima uwepo nidhamu kwamba viongozi wa msikiti ni fulani na fulani fulani. Lakini kwa ambani kwa ni nyumba ya nani? Ya Allah, na wale wamepewa amani. Kiongozi anaweza kawa mimi, na wewe unaweza kawa kiongozi, na kila mmoja ni kiongozi katika nafasi yake. Simenielewa? Baba ni kiongozi kwenye nini? Kwenye familia. Simenielewa? Lakini na mama pia ni kiongozi katika nini? Nafasi yake. Kwa hiyo lazima kila mmoja asimame nafasi yake. Kwa hiyo alhasil kwamba msikiti kila mmoja unakuwa na muhusu. Katika hadithi iliyoko katika Bukhari na Muslim, katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, man akala al-basala wa thuma wal kurath fala yaqrabanna masjidana. Hii hadithi kwa shaykh. Mwenye kula vitunguu saumu na nini na vitunguu, asikurubie nini? Misikiti yetu. Kwa nini? Fa innal malaikata tataadha mimma yataadha minhu banu adam. Malaika wanakereka kwa vile ambavyo hukerekwa kwavyo wanadamu. Kwa hata malaika wanakereka na harufu mbaya. Harufu mbaya pia inakera. Simenyewa. Lakini pia hata Waislamu msikitini wanakereka na harufu mbaya. Huwezi kukaa na mtu akipumua unasikia balaa, unahama. Simenyewa. Kana mtu mpaka unasikia vibaya sana. Na hama atakukosesha khushu. Siseme kwamba ngoja nende naye, lakini fikra zitakuhamisha. Huyu mtu sijui mtu gani huyu. Simenielewa. Kwa hiyo vyakula ambavyo vina harufu mbaya na nini na mengineyo haifai. Tumalizie katika adabu za msikiti ni kutotangaza vilivyopotea msikitini. Qad warada an-nahyu aidan an nashr ad-dall. Yamekuja makatazo kukataza kutangaza kilichopotea wapi? Msikitini. Lakini pia wal bai'i wash-shira fi al-masjid. Na kuuza na kununua na kuuza msikitini. والبيع والشراء في المسجد. نكونوا نكوزا في المسجد. Kwa hiyo katika adabu za msikiti haifai kutangaza vilivyopotea. Simenielewa? Msikitini. Lakini pia haifai kuuza msikitini wala kununua wapi? Msikitini. Kwa sababu katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu kama alipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayk fa innal masajid lam tubna li hadha. Atakaye msikia mtu anatangaza kilichopotea msikitini, aseme Allah sikirejeshe hicho kitu, sikipate. Hakika misikiti haikujengwa kwa ajili ya hilo. Allah sikurudishie. Kwa hiyo katika adabu za msikiti haifai watu kutumia msikiti kama sehemu ya matangazo. Simenielewa kama ni tena haya matangazo. Yaani mtu anatangaza vilivyopotea, napokuwa anafanya biashara. Na hapa wanafanya nini? Biashara. Jamani, kuna mbuzi ya mtu hapa imepotea, tumeiokota. Mwenye nayo aje na 20,000 achukue mbuzi wake. Kwa hiyo hasi ni makosa juu ya nini? Ya makosa. Kwa hiyo haifai kutangaza. Tutangaze wapi? Tangaza nje. Tangaza nje ilivyopotea. Na amepokea Imam Tirmidhi katika sunani yake katika hadithi ya Abi Huraira pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha ra'aytum man yabi'u au yabta'u fil masjid faqulu la arbah Allah tijarata. Mtakapomuona mtu anayeuza au kununua msikitini, mwambieni Allah asikupe faida katika biashara yako. Allah asikupe faida. Simenielewa. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu ni jambo ambalo limekatazwa. Sio pala pake. Na tukimalizia sehemu ambayo tukimalizia kwa leo, wanasema ahlul ilmi katika kuunganisha na hilo la kuzuia watu kutangaza vilivyopotea msikitini na kufanya nini, na kuuza na kununua msikitini, vile vile wanasema ahlul ilmi wayalhaqu bidhalik au wayulhaqu bidhalik su'alu nnasu amwalihim fil masajid, kuwaombaomba watu msikitini, kuombaomba pia ni kero, watu kwa kero msikitini. Na haya mambo yamekithiri mjini, kuombaomba. Nasikia salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, ndugu zangu, mimi nimesimama hapa, kero katika mambo ambayo hayatakiwi, yamekatazwa kuwaombaomba watu mali zao na kuombaomba msikitini. Utumike utaratibu mzuri, kama unashinda usaidiwe, lakini kuombaomba watu wanahama msikiti kwa sababu yako. Na watu wasimamize msikiti watakiwa wadhibiti, sio kila mmoja anaongea. Kuna msikiti mjini kwa sababu wao wanatafuta waumini tu, sema sasa ukikataza utaonekana unika. Si mahala pake. Atumie adabu. Hana adabu huyu apewe. Unaombaomba alafu adabu huna. Watu wengine wanasimama kumaliza adhikari, wewe tayari, Uislamu, nipate kikombe cha uji, nipate nini? Si adabu. Chukua utaratibu, watu watakusaidia. Sisemi kwamba watu wasaidiwe, lakini kuwa na nini? Kuwa na adabu sasa na nyumba ya Allah tabaraka taala. Kama kwamba sasa nyumba msikiti na kwa wewe uje kuswali, unakuja kutafuta kikombe cha uji. Simenielewa? Hata ukiswali unaswali hata sijida usomi, unawaza ya kusema. Badala ya kumuomba Allah tabaraka taala, muombe Allah. Baadaye ukitoka utaona viongozi tutakupa. Kuna watu wamekuwa ndio tabia zao, watu hawana adabu. Yaani anaomba adhuhuri, anaomba kikombe cha uji. Anaomba mchana kikombe cha uji. Anaomba usiku kikombe cha uji. Anaomba isha kikombe cha uji. Anapelekwa, yani ameshafanya kama vile mradi. Kuja kufika saa 4 usiku anaenda nyumbani kwake, ana 1,050. Kweli ni kikombe cha uji? Hii si kama unawadhulumu Waislamu. Kwa hiyo watu unakuta amejitolea, huyu kakupa 2,000, kakupa 3,000, namba kikombe cha uji. Kesho hivyo hivyo. Alafu hao watu, hii tabia inawafanya watu wasiwe na shukrani kwa Allah tabaraka taala. Kila alivyolalamika jana na leo analalamika hivyo hivyo. Nimelala njaa, nina mayatima nyumbani, tunaomba tupate debe. Anachangiwa debe. Kesho, leo debe limeshaisha. Yaani waombi kwa haja. Sasa hivi washafanya kama mradi. Kwa sababu kuomba, unaomba pale unapokuwa una nini? Una haja, una shida. Mwezi ukija kuisha, huyu anayeomba debe, mwezi mmoja anagunia 10. Simenielewa? Wasimamizi wa misikiti walidiriki hili. Hawa wanafanya hali fulani ya kula mali bila haki. Wanakula mali za watu pasipokuwa na nini? Na haki. Wewe waomba una shida kwamba mimi naomba chakula, sina chakula leo. 1,500 naweza kula wewe leo mpaka kesho. Au ukapewa 20,000 ya kula leo mpaka kesho. Basi. Simenielewa. Lakini anaomba dhuhuri, anaomba al-asr, anaomba maghrib, anaomba isha. Na huyo ana gari maalum, linamtoa hapa linampeleka kule. Akishaomba msikiti anaenda msikiti ule, msikiti ule. Hawa matapedi wamejaa sana msikiti. Hawaswali na hizo swala zao kama vile, yani hizo swala zenyewe mtu anakuja kushikilia. Swala imsaidie kuombaomba. Sumenela. Sheikh Mukbil Al-Wadi'i alayhi rahmatullah ana kitabu kinaitwa Dhambul Mas'ala. Sumenela? Dhambu al-Mas'ala. Kuombaomba. Ndio maana leo nilikuwa nasoma baadhi ya status za watu. Kuna mmoja ameandika kwamba usikubali njaa ikusaidie kufanya maamuzi, yani utumie njaa yako kuamua, kwa sababu ukishiba utajuta. Simenielewa? Njaa inakufanya una nini? Maamuzi. Mfano, wewe una njaa ujala, unaenda kuuza basikeli yako 10,000 kwa sababu tu angalau ule. Simini, ukishashiba unaanza kufanya nini? Kujuta. Lakini pia Muislamu usikubali njaa ikutawale. Kweli maneno yako sawa, au njaa inapohamia Sheikh Abu Sumaiya Yusuf Magwabu, Allah muhifadhi, huwa na maneno yake, maneno mazuri, anasema njaa inapotoka tumboni ikahamia kichwani. Njaa inatoka tumboni na mia wapi? Kichwani. Akili nayo inatoka kichwani narudi tumboni. Kwa hiyo mtu akienda kujisaidia anajisaidia akili, anabaki na njaa kichwani. Sasa usitaraji kheri kwa mtu huyu. Vurugu tu. Lakini Waarabu wanasema mamlaka batnak malaka aqlak. Anayemiliki tumbo lako anamiliki na akili yako. Yaani akili yako lazima iendane na yeye. Kwa nini hayo yote? Ni kwa sababu ya watu kuendekeza kuombaomba. Kwa hiyo wasiruhusu hao watu wakere watu msikitini. Tutasoma mtu hatajui kusoma, ajui baada ya swala ni nini. Imam amesema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ndugu zangu na njaa. Yawezekana hata imamu kuna pahala alijichanganya kwenye swala, anatakiwa sujudu sijdati astaghfar. Au aliongeza kwenye swala. Sasa baadaye wewe unasema hizi kero zipo mjini. Na hao wanaombaomba wanakuwa, yani wengi wao wanakuwa waongo. Mtu aende kwenye uongozi, uongozi umchunguze kweli anahitajia, anahitajia kiasi gani, ujiridhishe, njoo mbele ya Waislamu, tangaza shida yake, asaidiwe. Lakini kuachiwa kama simama ujiombee, simama ujiombee, ili inaleta nini? Shida. Kwa hiyo kuwashughulisha watu na tasbih na takbir na tahlil na kumtaja Allah tabarak wa taala kwa hoja eti ni kuomba omba, jambo hilo halitakiwi. Simenielewa? Tena mtu haombi eti kwamba ana haja na dharura anataka kufa. Anaomba tu ili aongezewe. Tumuombe Allah tabarak wa taala atuhifadhi na tunufaishe kwa hayo machache ambayo tumeyasikia. Ngoja tusimamie hapa, alafu biidhnillah tutamalizia kesho insha Allah darasa yetu hii. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.